habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen 3 bisha Novembar ee sanadka 2024 waa 12. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawiya dunida waxaa ka mid ah wararka la xidhiira doorashada berito looga dareerayo somaliland iyo waraysi aan la yeelanay madaxweyne muuse biixi.
markaa dowladda etoobiya war hadalkaygu wuxuu ahaa anagu ixtiraaf baan doonay iyaguna meel bado maraan mi doonay labadii waan soo qaaday labadaa qodob baan isku diyaarsanay haddaad kaasoo si kaasan kusaana kaasan kusaan markaa anagu imika ee xor baan ahay inaha somaliland cidna soo faragelisa adaga oo nala hadashay ma jirto.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka amuuraha Maraykanka.
waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaan Somaliland ugu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreyn ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. jadwalkii maxkamadda ee kiiskani ku qornaa dhammaantiis la hakiyo, waqtina la siiyo dowladdu ay isla soo fikirto tallaabadii xigtay ee qaadi lahayd.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo ku baaqday in Suudaan ay u baahan tahay in dadka rayidka ah laga difaaco weerarada sii kordhaya ee lagu hayo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. duqeymaha Israa'iil ayaa ugu yaraan 14 qof ku dilay Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. qiiq aad u badan ayaana laga arkayay duleedka koonfureed ee Beirut wax ka yar saacad kadib markii ciidamada Israa'iil ay sheegeen dadka deegaanka inay ka guuraan. iyada oo dagaalku sii socdo, ayaa kooxda gargaarka caalamiga ah waxa ay soo saareen warbixin ay ku sheegeen in Israa'iil ay talaadada maanta dhaaftay waqtigii kama dambeynta ahaa ee uu Mareykanku u qabtay in gargaar dheeraada la geeyo. laakiin bishii lasoo dhaafay maamulka Biden ayaa sheegay in Israa'iil inay ka hor qaadaan cunto iyo sahay si loo gaarsiiyo. xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka arrimaha bini'aadanimada ayaa arrintaasi cadaadis saaray. dowladda Israa'iil ayaa ku dhawaaqday maanta oo Salaase ah in ay furtay marin cusub oo loogu talagalay in gargaar bini'aadantinimo lagu gaarsiiyo Gaza kadib cadaadis uga yimid dowladda Maraykanka. bayaanka ka soo baxay ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in maanta la furay marinka Kisovim si loo dhaqaajiyo baabuurta xamuulka ee sida gargaarka. gargaarka ayaa ka gudbay marinka Karam Abu Salim oo ay kormeerayeen hay-adaha amniga Israa'iil. gargaarka ayaa isugu jira cunto, biyo, daawo iyo qalab kale oo loo baahan yahay. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Badr Cabdulcaati ayaa mar kale ku celiyay diidmada dalkiisa ee joogitaanka militariga Israa'iil ee dhinaca Falastiiniinta ee marinka Rafax. Masar ayaa sheegtay in Israa'iil ay ku guuldaraysatay in ay si buuxda u furto marinada kale ee xuduudaha, taasoo ka hor imanaysa shuruudda caalamiga ah ee bini'aadantinimada. hadalka wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa yimid intii uu qaabilayay isagoo magaalada Qaahira kula kulmay Sigrid Kaag oo ah mas-uul sare oo ka tirsan qaramada midoobay una qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada iyo dib u dhiska Gaza. madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa Thomas Homan oo mar soo noqday kusimaha madaxa waaxda socdaalka muddoxeedkii hore ee Trump isniintii shalay u magacaabay inuu noqdo agaasimaha arrimaha xuduudaha Mareykanka. Trump ayaa u arka Homan in uu yahay nin fulin kara ballanqaadkiisii ololaha doorashada ee ahaa in Mareykanka uu ka musaafurin doono malaayiin muhaajiriin ah oo aan lahayn dokumentyada sharciga ee dalkan, arrintaasi oo ku tilmaamay Trump tarxiilkii ugu weynaa ee taariikhda Mareykanka. qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada ee Truth ayuu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee Donald Trump waxa uu ku sheegay habeenkii ay isniinta soo gelisay in Hoffman oo 26 jir ah oo madax ka noqon doono arrimaha xuduudaha laga soo bilaabo xuduudda koonfureed ee Mexico ilaa xadka waqooyi ee Canada. Trump ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada aqalka cad u magacaabo Stephen Miller oo lagu sheegay inuu yahay maskaxda ka dambeysa siyaasadda dhanka socdaalka ee Trump. warbaahinta Mareykanka ayaa dhanka kale isniintii ku warantay in Trump uu wasiirka arrimaha dibadda ku wado oo u magacaabayo Mark Rubio oo ah senator laga soo doorto gobolka Florida. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. halka digisaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. somaliland waxaa maanta maalinta beri ah looga dareerayaa doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada musharaxiinta saddex xisbi qaran. waxaa kaloo doorashada ku jira 7 urur siyaasadeed. doorashadan oo ah tii 4aad ee nooceeda ah oo marar badanna dib u dhacday ayaa kusoo aadaysa xilli xiisad xooganna ay ka dhalatay heshiiskii isafgarad ee badda somaliland iyo etoobiya ay ku kala seexdeen 1 January sanadkan, kaas oo weli xiisadiisu ay taagan tahay. haddaba maxay doorashadan uga dhigan tahay somaliland? warbixintan waxaa ka diyaariyey wariya v o eda henry helkin. doorashada madaxweynenimada somaliland ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha xilka haya muuse biixi cabdi oo ka tirsan xisbiga kulmiye, isaga oo raadinaya in uu ku guuleysto muddo xileed labaad. musharaxa ugu weyn ee la tartamaya waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ka socda xisbiga wadani, balse codbixiyaasha badankoodu waxa ay qabaan in arrinta ugu muhiimsan ee somaliland ay tahay helitaanka aqoonsi caalami ah, sida uu tilmaamayo maxamuud maxamed xasan oo ah macalin ku nool magaalada Hargeysa.
waxaan u diraynaa fariin beesha caalamka si ay noo aqoonsadaan somaliland waa dowlad si buuxda u shaqaysa, waxay leedahay xisbiyo siyaasadeed, waxay leedahay lacagu gaara, waan ka duwannahay soomaaliya, waxaa ka jirta xasilooni, waa dal dimuqraadiya.
maanta ma jiro waddan ama urur caalami ah oo aqoonsan somaliland inay tahay dal madax bannaan, laakiin maxamed cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku sugan caasimadda somaliland ee Hargeysa ayaa sheegaya in musharaxiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka ah ay leeyihiin aragtiyo kala duwan.
tusaale ahaan, xukuumadda hadda jirta waxay diidan tahay in wadahadal lala yeesho Soomaaliya. mucaaradku waxay u arkaan inay lagama maarmaan tahay in wadahadal lala galo Soomaaliya. midkood wuxuu doonayaa in laysku dhaco, ka kalena wuxuu door bidayaa wadahadal. taasi waa hal arrin. arrinta kale waa isafgaradka ay Soomaaliland la saxeexatay Itoobiya.
heshiiska isafgaradka m o u oo la saxeexay bishii January 2024 waxa uu siinayaa Itoobiya marin ay ku gaadho xeebaha Soomaaliland iyo saldhig ciidan oo ku yaala xeebta. tani waxa ay muujinaysaa in Soomaaliland ay isku dayayso inay hesho aqoonsi caalami ah iyo inay kaalin ka ciyaarto gobolka, sida ay tilmaamayso Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika.
heshiiskaasi waa arrin weyn, ma aha oo keliya Soomaaliland balse gobolka oo dhan. heshiisku wuxuu dhaafsiisan yahay keliya dhinaca dhaqaalaha, waxaana ku jira dhinacyo badan oo sidoo kale muhiim ah. badda cas waa meel istaraatiiji ah, ma aha oo keliya gobolka balse caalamka oo dhan.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeeda heshiiska. Shiinaha oo saameyn weyn ku leh Geeska Afrika, islamarkaana la tacaalaya arrimaha Taiwan oo iyaduna gooni uga goosatay Shiinaha, ayaa sidoo kale ka hadlay arrintan. sida uu sheegayo maxamed cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku nool magaalada Hargeysa, heshiiska m o u ama isafgaradka iyo rabitaanka Soomaaliland ee madax bannaanidu ma aha wax meesha ka baxaya ciddii ku guuleysta doorashada.
arrintaasi ma laha shaki. dhammaan murashaxiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee Soomaaliland waxay rumaysan yihiin in Soomaaliland ay xaq u leedahay madax bannaani.
Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika ayaa sheegaysa in dowladaha deriska ah ay ka cagajiidayaan inay aqoonsadaan madax bannaanida Soomaaliland si aanay ugu dhiirigelin dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadka ah ee ka dhici kara wadamadooda. halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay doorashada Soomaaliland, is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala seexdeen bishii January ee sanadkan iyo arrimo kale. waraysiga Muuse Biixi waxa uu qeyb ka yahay waraysiyo hordhac ah oo ay v o edu arrimaha doorashada kala yeelatay musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliland. wariyaha v o eda Saare Cidda Nuur oo waraysigan la yeelatay Muuse Biixi ayaa ku bilaabaysa su-aal ku aadan suurtagalnimada wadahadal dhex mara Soomaaliland iyo maamulka s s c khaatumo.
ma ku tala jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wadahadal idiin bilowdo idinka iyo madaxda khaatumo oo imika ay ka taliya magaalada Laascaanood oo si dagaal dambaan u dhicino dadka aan maartay dhibaato kale u soo gaarin xal iyo wada hadal inuu iman karo
waxay ku xulatay iskala kasto jirtaa horta dagaal kasta in kastaa soo adoo qalba sadex boqol oo boqol saliib ay raasoo nabad ku dhamaada taa ugu marka dadka kolka xukunka haya labada dhinac is qabtay sida uf kale ay ku xulatay ina sabra waayaan oo calo soo socoto iyana sabartaan oo dhameeya taa waqtigeeda diiday
waan gartay madaxweyne doorashadan imika ololihii socdo ee muddada kooban ka harsantahay aynu gudagalno xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kaasoo horjeeda dhaliilo badan bay kuu soo jeedinayaan ee ka mid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaadu ay sabab u ahayd sida lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho waxqabad la-aan maxaad kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka
horta mucaaradka hadalkiisa ka jawaab maleh waayo isagu wax alleya wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jira waa inuu sameeya si uu helo taageero a warsho cidana fadhiaayeen meesha ninkana wax qabanay ma raaca marka hadalkoodu waxa laga hadlaa or ooleh iyo bolitik heshood ma leh runiyo been kala saac ma leh iyaga dee waa loo ogolay hado waxaa la yidhi barbagaanda la maqashaa waxaan u bixinaa barbagaandada kaadinka waqtiga magaalada in waxaa la oranayaa yaa miida lagaa badin barbagaanda miidya kiina uu sii meel baas ula gaarayba guud ahaan oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqanki meel buu jira si dadka garaayo loogu sheego marka su-aal baa igala weydiinaya hadday bulshada furfuran tahay haddii dalku kala tegey haddaan waxba la qabanin daan dhaqaalo haynin sideebay u suurtagelisaa doorashada xamaasadeeda iyo kaabinkiisu intaan leegaha halkay dooran ba ay ordayaan sideebay u suurtagelisaa yaa u haya meegaa haya waxaasoo dhan nabadda adkeynteeda mudda isku harinteeda suurtagelinta doorashada mucaaradka haya dawladda hayso hadday taa dafraan dee waa niman ku indhala waxay ugu doonayaan taasina inta badan guulma karto hadday dhaliishaa ay sheegaya jirto oo isaa u badan tahay doorasho lama qabteen magaaladan la mushaaxeen magaalada ko dhan magaalada magaalada dhibaad ka jirta dalwaa boqol meelood bay dhibaad ka jirta xubin maa
xukuumadaadu waxay noqotay xukuumadii jabhadihii ugu badnaa ay kasoo baxeen qaarkood meelo Soomaaliland xuduudeeda ka baxsan laga sameeyey qaarkood ay gaadhay in dagaal uu dhex maro ciidamadii Soomaaliland iyo jabhadahaasi arrimahaasi miyaanay dhaawac ku noqon muddo xileedkii ad imika xilka haysay sii dhammaanaya
kuma noqon dadka soo ka duday ama dagaalamaya ee la diidaa waxay ka diidanayeen Soomaaliland qarannimada in la hirgeliyo maamulkeeda inuu adkaado oo kala dambeyn dooda timaado qof intaa diidan oo u bartay meel fowdo ah ayuu madgaalabay ama balaayo aruuray waxaanu qabnaa boqolkiiba boqol inaan wadada saxda ku taageen ee qarannimada inuu ku hirgelisay maamulkuna ku wanaagsanay ninka ladana maana gabarana socon kula oarma sugtoogsa
marka gacanlibaax buursa gacanlibaax jabhadii gashay ma waxaad leedahay waxay kasoo horjeedeen qarannimada Soomaaliland
aad iyo aad shaki la-aan xisbi wadare baa keenay iyagaa la barayaday ummaddii calanki baa dhaawacay xidmadda baa dhaawacay qarannimada baa dhaawacay dad inuu soo toon dalka u shaqeeyadanahay
marka xisbiga wadani baad sheegtay inay ka dambeeyeen eedda aada xisbiga wadani usoo jeedinaysa madaxweyne
ledaymasiyabiiyaaaaabuurta kuwa ugu meesha qeydan aan dowladu ka saaran ooda lacag seeni taas waa qasoodiya
marka idinku sideed xukuumadaha mid idinku dalkii ka talisaan caddayntaad noo sheegi karto in xisbigaasi lacagta bixiyey
sideecaddaynna caddayntana waad hayn haddaad batala rugsin
waan garta
qarsoon ma odaasha dhexaad weydiiya lacagta yaa soo reeliya kaa lacagta
waxaad kowdii bisha heshiis isafkarada wada gasheen ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed marka heshiiskiinaasi wuxuu geeska afrika ka abuuray xiise diblomaasiyadeed oo aada u xoogan oo dhinacyo badan iyo saaxiibo badan ay u muuqdaan haatan inay ku kala fogaadeen kuwa cusubna ay samaysmeen sidaan u aragno marka bal ka waran xiisada uu kiciyay MOU ga ama heshiiskaasi safkaradka halkeed soo imka u maraya xaalkaas iyo heshiiskaas
horta xiisada uu kiciyay waa tu loo baahan
waa tay
waxa lahay oo aduunku u maqay in Soomaaliland ay tahay dowlad go'aankeeda oo ay heeda ka talaysa oo heshiis la gali karta ciddii ay danteed kala xarso dadka ay doortaan dalka madaxweyne oo barasaada hogaamiya waa inuu ka turjumaa danta dalka dalku maxay doonaya wax kastaa ku qaadanayso cabsina maraka gabashana maray markaa dowladda Itoobiya wada hadalkii wuxuu ahaa anagu israaf baan doonay iyaguna meel bado maraabi doonay labadii waan soo qaado labada qodob baan isu daarsan dadkaasi waa kaasan kusanaa kaasan kusanaa waa loo baahiday oo mid walba dalkiisa uu qabay ayuu sheegtay isafar baa ku baro uu soo baxay nabarkii qarsoonaa waa soo baxay marka yaa cadow qarsoonaa Soomaaliland inaanay qaran noqoni diidan mid walba mid darba laakiin dadkii Soomaaliladna aada iyo aada u arintaas ku raacay qorkii oo sagaashay Soomaaliland caalamka adduunka dalka jiroodna waxay ogaadeen mushkilada ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaali.
Geedi socodkii wuxuu qaatay 12 bilood halkay hadda wax marayaan heshiiskaasi heshiis rasmi ah ma loo gudbinayaa maxaa hortaagan maxaa cagajiidka inta aan la keenay labadina dhinacba.
Waxay la tahay in ka badan bay qaataan sanad heshiiska bidkooda. Waxaa saameeyay siyaasadda adduunka ee waaweyn. Dalka waa weyn caalamka u taliya ayaa arrintaas saamaysay kuwa ugu fikirsana way saamaysay marka anagu imika ee xor baan ahaynahay Soomaaliland cidna soo faragelisay anaka oo nala hadashay ma jirto marka m o us kole xaggee waa kadiya xagga qolada kale waxa lasugaya ee waqtiga qabtaan waxaan u habaan leeyahay wax loo baahaa
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu warramay wariyaha v o eda Sahra Ciidla Nuur weli isla wararka doorashooyinka Soomaaliland ayaan ku jirnaaye culimadiinka Soomaaliland ayaa baaq ku aadan ilaalinta nabadda iyo in loo hoggaansamo natiijada doorashada u diray guddoomiyeyaasha xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee ku tartamaya doorashada culimada ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka codeynaya in warbaahinta iyo warbaahintaba in ay ka fogaadaan wixii wax u dhimaya xasiloonida ciidanka amniguna ku buuriyey sugidda amniga sagaal Mustafa Xasan ayaa warkan Hargeysa ka soo dirtay
qaar ka mid ah bahda culimada Soomaaliland kulan ay isugu yimaadeen waxay fariin u direen gudiga doorashooyinka dadweynaha iyo musharaxiinta tartamaya iyagoona ugu baaqaya la kacabsi waa kan Sheekh Maxamed Aadan oo culimadani hoggaaminayay oo ka hadlaya arrintani
gudiga doorashooyinku waxay ugu baaqaynaa la kacabsi iyo cadaalad iyo in isku kalsoonaadaan iyagu kelmadooduna ay madaysnaato iyagu toddoba qof weeyeen waxay dirteen wakiilay dirteen fara badan oo gobol bacida u joogta dadkaasi la diray ee la dhaariyay ee weygii iyo labadii weygii ugu dambeeyay tababarka la siinayay la dhaariyay ee loo kala diray goobaha kala duwana iyaguna xukunkaas bay leeyihiin commissionku uu leeyahay ayaa ka wakiila inay Ilaahay ka cabsadaan oo hawsha loo diray ay si wanaagsan u soo qabtaan oo dalka iyo dadka ay ku ilaaliyaan ayaa iyaga la faraynaa oo waxay raacsan yihiin commissionkay ka farcama murashaxiintu waa laba qaybood inta u tartamaysa kursiga madaxtooyada waa saddex in badan oo kale u tartamaysa in iyaguna xisbiya noqdaan dhammaanba waxaanu leenahay garsoorkaasi ayaa laga warsugayaa inay wixii halkaa ka soo baxa aqbalaan natiijadaasi ay ku karsooraadaan oo aanay muran iyo qaylo iyo xumaan ka keenin ayaanu iyagana faraynaa oo maadaama maata ay kalsooni siiyeen wixii ka soo baxana ay markaasi isu haneeyaan oo si wanaagsan oo milga iyo sharaf leh ay u qaataan dalkana ay dejiyaan dadweynaha codeynaya xor bay u yihiin inay codeeyaan ciday doonaana iyagu u codeeyaan waxaa laga doonayaa waajibkooda la siiyey oo kaliya inay gutaan oo ah inay goobta tagaan cidda doonayaana calaamadiyaal iyo maatay u codeeyaan ammaanna ku tagaan ammaan ku soo noqdaan oo aanay markaasi si degan oo akhlaaq ku jirto oo nabadgelyo ku jirtoon mashaakil lahayn inay hawshooda waajibkooda u gutaan wadaniga ah oo sidaas ay ku kala tagaan isuu ayaan iyagana u soo jeedinayna oo ay Ilaahay ka cabsadaas waxa kale ugu leeyahay kaliye waa inay codkooda dhigtaan kaliye weeyo ciidanka amaanku xaaladda lagu jiro iyo xaalad walba iyagoo wad ka mas'uul ah gaar ahaan marka doorashooyinka socdaan ee madaxweynihii maamulaya tartan ku jiro iyaga dalka mas'uulka ah amaanka dalku iyagu madax saaraya iyaga umada u dhaxeeya inay si wanaagsan amaanka u ilaaliyaan feejignaadaan shaqadooda aan cidna wax baran iyaga dalka mas'uulka ah taa inay ogaadaan xilkaasa saaran bal iyaga soo jeedinaynaa xaq waxay u leeyihiin inay doortaan cidda dooranayaan waa muwaadiniin oo way dooran karaan askarigu markuu galo halka doorashadu ka dhacayso xaq buu leeyahay cidda doonan ugu rido laakiin markuu dibadda u soo baxo dadku sameeyey ammaankii nabadgelyo inuu ilaaliyo ayaan ugu baaqaynaa wixii rabshadkeeni inay ka hortaga
Sheekh Maxamed Aadan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa gabagabadii waxa uu sidoo kale fariin u diray baahda warbaahinta
hal fariin ama message qaldan oo hal qof diray ayaa ummadda isku diri karo dhiib daadin kara hal kelmad oo wanaagsan oo qof wanaagsan qoray baa ummadda dajin kara waxaan leenahay warbaahinta Ilaahay ka cabsada kelmadda wanaagsan ummadda soo jiidaysa faafi kelmadda xun ee ummadda kala dilaysa xataa haddaad maqasho oo cid tiraahdo adigu ha baahinin
ka kala Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir oo kamid culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isaguna u jeediyay bulshada ahadiis la xiriira dhinaca nabadgelyada
qofka nabadgelyo heesta dadkiisa la noole dalkiisa jooga caafimaad qaba cunadiisa iyo carafkiina helaya adduunyo waxba kama maqna uu Nabigu calayhi salaatu wasalaam marka manzilada iyo miisaankaasi horta nabadgelyada ku leedahay islaamka dhexdiisa maxaynu ku xasilin karnaa diiniye ima waayay leeyin dadka wax ka been gareynaya iyo kuwa cod doonaya iyo kuwa siyaasad wata iyo haday tafriiq sameeyaan oo mid waliba siduu isleeyahay cid urursa dadka kala kaxeeyo karis xuniyana wax kula ninu reerkooda ku filan yahay kooxdiisa ma jirto qofka hanka weyni dadkiisu raadsadaa baadi doonta qofka hanka yarina ardaa iyo in yar buu urursadaa marka taaliif bayna qulub waana ku xisaabtanaa waajib diiniya weeye waan qof waliba uu ku xisaabtamaa waxa adiga ku qanciya walaalkaana qanciya
Sagal Mustafa Xanuur FOE Hargeysa
markana qaar ka mid ah shacabka ku dhool magaalada Hargeysa ayaa dareenkooda ka dhiibtay doorashada Barito loo dareeriyo wariyaha FOE da Xamse Cali Jeesto ayaa mikrofoonka la dhex qaaday
magacay waa Idris Qorane een baaqan u diray shacabka wax weeyaan ololii uu soo dhamaaday wixiina soo kala gaaray xaraf ahaa way soo dhamaadeen een doorashadii intaas oo sanadood bay doorashada la soo lahaa wax 24 saacadood ka yar ba hadhay baaqay wax weeyaan in nabadgelyada si wada jir ah oo nabadgelyada loo wada ilaaliyo qof kasto oo safka ku jira iyo qof kasto oo muwaadin ah nabadgelyadu isagay dan u tahay oo codeynaya marka qof walba mabdaaga iyo waxa aaminsan tahay adoo laabta ku haysta qolka yaraad la gelisaad ku codeynayso saduuqa ku jiraayso adiga ilaahay islootiin laabta ku hayso laakiin mas'uuliyadda safka nabadgelyada guud ee aan wada ilaalino
qofkana sabab wax salaamaya oo shaqada nabadgelyada insha Allah hoodi imaaya insha Allah adkoo bixo bislaadeen way wayarkeen waxa uu dhimaayaa ninka soo wada dadka taxayro sheeg qof hadal wada isla ala u xora dadka raayna qabiyaad oo dooran iyo maxay hebele ninkaas la leeyahay dadka xukumi wax uga deer karaya ama ciiraha haado ama muusa haado ama faisal ba haade ninka uu codee waxa la qotay musharaxiin talafsooda marka codka laga helo ki codka laga helay inuu tahayayo ila way ku bislaanay waxay mar doonshay saad mar raanka xilli sax qabsada ma joogno amma dad la kiciyo ama qabiyadna bilaabo anagu waxa wadaan nahay nabad oo ilaashanna boolis baan ma maata ninka soo boolis meesha soo boolis ay guriga soo boolis ka yahay
magac waxa wayan salmaan xiyaadan anigu muxuu ahaay in hal farin aan fahdraya farintaas waxa wayan muwaadin in waxa ku jira muxuu waqti xasaasiya oo aad u xasaasiya ay ku jira qofkuna muxuu ahaay magaratay in codkiisa muxuu ahaay si nabad u dhiibto oo ku codeeyay muhaabaq rasmi nabada waxa la leeyahay muwaadin nabad ku codee oo nabad gelyo la leeyahay qadam xoo askariya yaan adiga muhaabaq laga ilaalin insha Allah ta'ala
waxaan soo jeedinaynaa inay buuqa iyo qaylada iyo reeyaan inay si fiican inoogu dhacdo oo nabad inoogu dhacdo oo nin walba ninku doonayo uu doorto uu si nabad iyo caana qabto laynoogu rido saasaan ku doorayna nimanka tartamaya nimanka tartamayaana kala go guuleystaa waynu ayar fadhiyaa kii guuleysana waa inuu waxan kursiga ayar fadhiistaa saasaan ku cusan anaku maati baan unahay qaxooti ma karayno qaxab ma karayno hadal ma karayno dambi ma karayno way la leen kii loogu rido ee waxan ku dhahela way loo daayaa
codku waa waxa weeye waa nugleer weyn marka waxaan leeyahay dadka waraa ku cunay ha ku codeenina uu guri raac iyo dhalasho raac uu guri raacu waa inaad dee ama kaarkaaga iibisaa ama lacag laaga bedesho uu gurina ha ku codeen dhalasho raacna ha ku codeenino waa qabiil iyo wixii la mid ah marka dadku waa inay ku codeeyaan waa inay u codeeyaan in diinta iyo dadka iyo dalka waxu taraya
dadka codeynaya inay nabad iyo caana ku codeeyaan sharciyintana waxaan soo jeedinayaa si nabad iyo qayrayna inoogu dhammaato madaxweynaha kii halaaday inuu duceeyo kii kalena inuu samro dee baaqaasan soo jeedinaya
magacaygu shaafi maxamuud haddana waxaan ka berilnaa inuu subxaana watacaala amnigeenoo adkeeyo walaalayaal lagu soo dhammaatay ololihii iyo xagashadii wixii oo dhan maanta waxaan taagan nahay qof walba isbedelkiin doonayno inuu cadeynu doonayo insha allahu tacaala kala doonayo qofkii soo maartay si xora oo xalaala codkiisa u dhiibto waana cadafadi ku jiri ee u dhiibto si maaragtay xor u yahay amnigana insha allah inagu ka kowda masuulahana insha allah
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo dareenkooda ka dhiibanayay iyagoo u rameeyay laanta af soomaaliga v o a halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana idinku wada nasanno mid ka mid a heesaana idinku tala galnay halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a gohordhow waxaad dhegeysan doontaan warar bixinno iyo warar badan oo xiiselo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka oo marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korna duqeymaha israa'iil ayaa ugu yaraan 14 qof ku dilay khaza sida ay sheegeen mas-uuliyiinta falastiiniinta xaqiiq aad u badan ayaa laga arkayay duleedka koonfureed ee khaza wax ka yar kadib saacad markii ay ciidamada israa'iil dadka u sheegeen deegaanka in ay isaga guuraan dhinac kale dowladda israa'iil ayaa ku dhawaaqday maanta oo salaase ah in ay furtay marin cusub oo loogu talagalay in gargaar bini'aadanimoho lagu gaarsiiyo khaza kadib cadaadis uga yimid dowladda maraykanka bayaanka ka soo baxay ciidanka israa'iil ayaa lagu sheegay in maanta la furay marinka kisofim si loo dhaqaajiyo baabuurta xamuulka ee siday gargaarka gargaarka ayaa ka gudbay marinka karam abu saalim oo ay kormeerayeen hay-adaha amniga ee israa'iil gargaarka ayaa isugu jira cunno biyo iyo agab kale waxaana si lagu talagalay bartamaha iyo koonfurta marinka khaza dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa mar kale ku celiyey diidmada dalkiisa ee joogitaanka milatariga israa'iil ee dhinaca falastiin ee xadka rafax masar ayaa sheegtay in israa'iil ay ku guuldaraysatay inay si buuxda u furto marinada loogu talagalay gargaarka madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa thomas homan oo mar soo noqday kusimaha madaxa waaxda socdaalka muddo xileedkii koowaad ee trump isniintii shalay u magacaabay inuu noqdo agaasimaha arrimaha xuduudda ee maraykanka trump ayaa u arka hofman nin fulin karaa ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ee ahaa in maraykanka uu ka musaafurin doono malaayiin muhaajiriin ah oo aan haysanin sharciga dalkan arrintaasi oo uu ku tilmaamay trump tarxiilkii ugu weynaa ee taariikhda maraykanka intaasna dhegeystayaal waxaynu idil wararkii caalamka u doorkoronaa
diyaaradaha nooca helikobterka ayaa dulmarayay khaza qarax ayaana ka dhacay barxadda cusbitaalka al aqsa ee bartamaha marinka khaza xilli ay israa'iil sii wado olola dagaal oo ka dhan ah bartilmaameedyada ay xamaas ku leedahay halkaasi maamulka deegaanka falastiiniyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen weerarkaasi saraakiisha caafimaadka Falastiin ee ku sugan magaalada Khan Yunis ayaa iyaguna sheegay in ugu yaraan 13 qof oo kale ay ku dhinteen duqeymo dhinaca cirka oo Israa'iil ay ku qaaday Sabtidii. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Associated Press oo ku sugan cusbitaalka Nasser ayaa ka warbixiyay tirada meedadkii halkaasii la geeyay. Dhinaca kalena magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalka Israa'iil, kumanaan qof oo dibadbaxayay ayaa wadooyinka isugu soo baxay, iyagoo dalbanayay in dawladdu ay wada hadal xabad joojina la gaadho ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta si ay Xamaas u soo daayaan la haystayaasha ay ka qabsadeen weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2023. Qaar ka mid ah dadkii mudaharaadayay ayaana la hadlay wakaaladda wararka ee Associated Press.
We have to have the voice of the people. I'm here today because the situation is terrible. It's been
waxaanu maqlaynay dhawaaqii dadka. Maantana waxaanu halkan u joognaa waa sababta xaaladii oo aad u sii xumaatay. Waxaa ka soo wareegay 400 oo maalmood. Welina dadkii la haystayaasha ahaa waxay ku maqan yihiin qasa. Waxa socda dagaal bilaajaha ah. Waana wax laga murugoodo. Waana masiibo weyn. Dawladda waxaanu ugu baaqaynaa inay dadkeeda dhageysato. Waana taa sababta aanu u soo banaanbaxayna. Inkastoo Israa'iil ay sheegtay inay weerareedeeda ku bartilmaameedsanayso saldhigyada ay Xamaas ku leedahay Qasa, sidoo kale Israa'iil waxay weerarro ku qaaday qaybo kale oo ka mid ah waqooyiga dalalka ay dariska yihiin sida waddanka Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay inay bartilmaameedsanayso xubnaha hoggaamiya kooxaha argagixisada ah ee ay Iiraan taageerto reer galbeedkuna liiska argagixisada ku qoreen ee ku sugan dalkaasi Lubnaan. Kooxaha gurmadka iyo samatabixintu waxay qodayeen dhagxaanta iyagoo isticmaalaya gacmahooda oo aan wax qalab ah haysan. Saa uga soo hoos quraan haddii ay jiraan dad nool oo dhismayaashu ku dumeen iyo meydadka. Saraakiisha Lubnaan ayaa sheegay in 19 qof ay ku dhinteen weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka Lubnaan, iyagoo qaarkood ay u baahan yihiin meydadkaasi in la baaro DNA-dooda si loo aqoonsado hiddesidaha cidda ay ahaayeen. Mudaharaadyo iyo shaqo joojin dheeraada oo lagaga soo horjeedo dagaalada ka socda bariga dhexe ayaa iyaguna ka dhacay magaalada Amsterdam. Sida ay sheegeen saraakiisha Holland, kuwaas oo sheegeen in dhalinyaro halkaasi ku sugnayd ay isku dhaceen taageerayaasha Israa'iil xilli laga soo dareeray ciyaarta kubadda cagta ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in baraha bulshada lagu baahiyay in la bartilmaameedsanayo dadka Yuhuudda, waxaana xireen dhammaan mudaharaadayaashii Sabtidii iyo Axaddii isku soo baxay. Wararkuna waxay sheegayaan in qaar ka mid ah taageerayaasha Israa'iil ay jeexjeexeen calanka Falastiiniyiinta, waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhana carabta xilli ay ku sii socdeen garoonka.
Aad ayuu mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo idinla socodsiinaysay warbixintii iyo wariyaha VOA-da Arash Arab Shaadi. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hay'adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa ku baaqaysa in ciidamo nabad ilaalinna la geeyo dalka Suudaan kadib markii ay dhowaan ka dhaceen weeraro lagu dilay dad rayid ah oo ku sugnaa gobolka Al Jazeera oo si weyn loogu eedeeyay ciidamada taageerada degdega ah RSF oo ka mid ah dhinacyada isku haya Suudaan. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in xaaladdu ay noqotay mid aad u xun oo loo baahan yahay in la helo howlgal lagu ilaalinayo dadka rayidka ah. Maxamed Yuusuf wariye V O A-da ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa faahfaahintan u haya. Doorashada madaxweynenimada Soomaaliland ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha xilka haya Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga Kulmiye isagoo oo raadinaya in uu ku guuleysto muddo xileed labaad. Musharaxa ugu weyn ee la tartamaya waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Erro oo ka socda xisbiga Wadani, balse codbixiyaasha badankoodu waxa ay qabaan in arrinta ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay tahay helitaanka aqoonsi caalami ah, sida uu tilmaamayo Maxamuud Maxamed Xasan oo ah macallin ku nool magaalada Hargeysa.
Waxaan u diraynaa fariin beesha caalamka si ay noo aqoonsadaan. Soomaaliland waa dowlad si buuxda u shaqaysa, waxay leedahay xisbiyo siyaasadeed, waxay leedahay lacagu gaara, waan ka duwannahay Soomaaliya, waxaa ka jirta xasilooni, waa dal dimuqraadiya.
Maanta ma jiro waddan ama urur caalami ah oo aqoonsan Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan. لكن محمد عبد الرحمن أو أه فلنقايا كسوغان عاصمة دا سومال لاند إهرقيسة أيا شاقية إن مشرحين تا حلقة هيا إيا كوة معارضة أي ليهين أركتيوك لدوان
On the issue, for example, on dialogue with Somalia, the current government rejects it.
Tusalahan hukoomada hada jirta waxay diidan tahay in wada hadal la yeesho Soomaaliya. Mucaaradku waxay u arkaan inay laga marmaan tahay in wada hadal la galo Soomaaliya. Midkood wuxuu doonayaa in la isku dhaco, kalaana wuxuu door bidayaa wada hadal. Taasi waa hal arrin. arinta kala waa safgaradka ay Soomaaliland la saxiixatay Itoobiya
heshiiska safgaradka MOU oo la saxiixay bishii January 2024ka waxa uu siinayaa Itoobiya marin ay ku gaadho xeebaha Soomaaliland iyo saldhig ciidan oo ku yaala
sida ay Hussein Waadi Madani Resistance Committee oo ah koox maxalli ah oo dhinaca dimuqraadiyadda u ololeysa 196 qof ayaa la dilay tan iyo markii rabshaduhu ka bilaabmeen koonfur bari gobolka Gazira bishii October 2023 weerarada ayaa bilaabay kadib markii taliya ka tirsanaa xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF uu ka goostay kadibna uu ku biiray ciidamada militariga Suudaan. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku warramay in iyadoo kooxda RSF taasi ka jawaabaysa ay soo galeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaala aagaasi uu taliyahani ka yimi, iyagoo halkaasina ka fuliyay dilal beegsi ah iyo waliba tacadiya kale. Letitia Badal oo aagaasima ku-xigeenka qaybta Afrika ee hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in rabshaduhu ay ku biiriyeen dhibaatooyin badan dadka la rafaadsanaa dagaalka socda inta ka badan 18 bilood.
Sudanese women's rights groups have been documenting cases of sexual violence against women and girls in these towns and villages. And we're talking here...
Kooxaha xuquuqda aadanaha ee haweenka Suudaan ayaa diiwaan geliyay kiisaska tacadiyada jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka waaweyn iyo hablaha ku sugan magaalooyinka iyo tuulooyinka. Waxaynu ka hadlaynaa ilaa iyo in ka badan 30 magaalo iyo tuulo oo la weeraray toddobaadyadii la soo dhaafay. Weeraradaasina waa ay sii socdaan, marka waxa ay horseedeen barakac xoogan oo dadka rayidka ahi ay ka carareen meelihii ay markii hore u carareen ama ay ka yimaadeen, waxaanay kordhinaysaa lakabyada dhibaatooyinka.
RSF ayaa iska fogeysay inay weerareen bulshooyinka ku dhaqan gobolka Gazira, isla markaana taasi beddelkeeda ku eedeeyay in ciidamada Suudaan ay hubeynayaan bulshooyinka maxalliga. RSF iyo militariga Suudaan ayaa dagaalamayay tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore, iyadoo ay kala hogaaminayaan jeneraallo iska soo horjeeda oo ku hirdamaya awoodda. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo waliba kuwa kale arrimaha la socda ay ku baaqayaan in ciidamo nabad ilaalin la geeyo gobolka Al-Gazira iyo waliba qaybaha kale ee Suudaan, iyagoo rajo ka qaba ilaalinta dadka rayidka ah. Waa tan mar kale Letitia Badr.
Getting a presence on the ground which could play a role to deter further attacks on civilians, to monitor humanitarian obstruction, for example, is absolutely critical.
Helitaanka joogitaan dhulka ah oo door ka qaadan kara ka hortaga weerarada dheeraadka ah ee lagu haya dadka rayidka ah, isla markaana la socon kara carqaladaynta gargaarka bini'aadamnimo, waa mid aad muhiim u ah. Laakiin sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaari lahaayeen xoojinta dadaalada gudaha ama maxalliga, dadaalada xabad joojinta, iyo weliba howlaha ay wadaan qaybaha gurmadka degdega ah ee bixinta caawimaada. Balse hadda dhibaatadu waxay tahay in waxa ka socda heerka maxalliga ahi aanay awoodin inay si iskood ah u shaqeeyaan.
Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba ammaanka Geeska Afrika ayaa sheegaya in loo baahan yahay ciidamo iyo weliba tallaabo adag oo laga qaado hogaamiyaasha kooxaha dagaalamaya.
There is a need to send at least 5,000 United Nations soldiers. There is a need to
waxa jirta baahi ah in la diro ugu yaraan 50 kun oo askarta qaramada midoobay. Waxaa jirta baahi ah in jeneraalada dambiilayaasha ah la geeyo maxkamadda dambiyada caalamiga, isla markaana la soo saaro waaran lagu soo xilayo. Waa u muhiim qaramada midoobay inay cagta dhulka u dhigto khilaafyada, sababtoo ah waxa ay keenayaan dhibaato bini'aadamnimo weyn. Warbixin bishii hore soo baxday ayaa xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku sheegay inay argagax yihiin tacadiyadii xuquuqda aadamaha ee inta badan lagu arki jiray gobolka galbeedka Suudaan ku yaala Darfur ay ku soo laabtaan aagga Al-Gazira. Golaha amaankii qaramada midoobay ayaa u ballamay inay falanqeeyaan warbixinta Suudaan daba yaqada bishan.
هذا يوم هاتين عبد الحكيم محمود شروع أورب حين تحسين لا سعتين يلقى تكلس سعتين وارلان تفسو ما لقي فيه وإيه حتى أنا لقي استيال كسر دواد حبنتي أمورها مريكان كا أو كسب سن دور الشدا ما مريمها مريكا وحين لا سعتين يا محمد عبد حسن سندرة
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada bari ee aqalka cad ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald J Trump dhinaca kale Trump ayaa durbaba magacaabay qaar ka tirsan saraakiisha ka mid noqon doona maamulkiisa iyadoo dunida oo dhamina ay isha ku hayso sida uu ekaan doono maamulka Trump intaynan hadaba arrimahan si faahfaahsan u gelin bal aan horta eegna halka ay ku dambeyn doonaan dacwadihii dambiilnimo ee uu gacanta ku hayay qareenka gaarka Jack Smith kuwaas oo madaxweynaha dooran ku socday waa kan gariye qaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota
waxa loo badinayaa in kiiska gabi ahaan samarka lagu xiri doono dawladduna ay ka noqon doonto maadaama oo shaqsigii ugu sareeyay ee xukuumadan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto qareenka gaarka kiiska gacanta ku haya fal dambiyeedka lagu haystay madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa wuxuu qasday maxkamadda ka codsaday in jadwalkii maxkamadda ee kiiskan ku qornaa dhammaantiis la hakiyo waqtina la siiyo dowladdu ay kaga soo fikirto tallaabadii xigtay ee qaadi lahayd qareenka gaarkii wuxuu arrintaas ku saleeyey in madaxweynihii hore Donald Trump markale la doortay bisha lixdeeda January 2020 lagu wado maaragtay in u dhaariyo labaatan la wareega xilka marka taa isaga oo ka bilaabay ayuu xuyidi waxaan codsanaynaa dib in loogu dhigo maadaama ay xaaladani xaalad ugu batahay oo hore loo soo marin qofkii ay dacwadu ku socotay uu la wareegi rabo xukunka dalka marka codsi ayuu maxkamadda ugu dhigay maxkamadduna waa ogolaatay muddo laba isbuuc ayay siisay in ay dowladdu soo sheegto talaabada xigta ee rabaa inay qaadaan
marka dadka aqoonta u leh sharciga maxay leeyihiin labada toddobaad kadib way dhici karaan
waxaa loo badinayaa in kiiska gabi ahaan samarka lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto maadaama oo shaqsigii ugu sareeyay ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto maadaama oo maaragtay arrintani hore aysan u dhicin laakiin taasaa la saadaalinaya laakiin waxaa isaga imaan doona khubarada dowladdu u shaqeeyo arrimaha sharciga iyaga ayaana kasoo saari doona go-aanka ku haboon laakiin dad badan oo falanqeeya waxay isleeyihiin kiiskii dacwada halkaas ku ekaan doona
waan gartay madaxweynaha la doortay ama madaxweynaha dooran Donald Trump wuxuu durbaba gudagalay magacaabista xilal maamulkiisa soo socda ka mid noqon doona kuwa ugu muuqda waa kuwe
runtii wuxuu magacaabay dad muhiim ah oo xukuumadda ka mid noqon doona wuxuu kow ku bilaabay qofka noqon doona chief of staffka ama maaragtay madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha sidoo kale qofka arrimaha UN-ta u qaabilsanaan doona wuxuu magacaabay xubno muhiim ah laakiin dhammaantood waxay ka sameen yihiin inay yihiin dad taageerayaal waaweyn u ahaa madaxweyne Donald Trump oo lagu yaqaan inay garab istaagi jireen muddo dheer haddii laga soo qaado madaxa shaqaalaha ee hadda la doortay oo kale waxay u ahayd campaign managerka ama maaragta qofka maamulaya campaignkiisa waxaa lagu xasuustaa in runtii olola doorasho oo aada u heer sareeya ay soo qabatay in maaragtay uu si fiican qof uu xushmad badan u hayo yaa lagu tilmaamay madaxweynuhu oo uu warkeeda maqlo marka waxaa la isleeyahay waxbada bay ay jamacadaha muhiimba u tahay in qofkaas kale uu magacaabo waxaa kaloo kasoo muuqda dad taageerayaal u ahaa waxaa ku xigan u noqon doona iyada Stephen Miller oo lagu xasuusay inuu ahaa ninkii ka dambeeyey Muslim Bankii waqtigii hore uu madaxweyne xilka hayay arrimaha dadka in waddanka laga masaafuriyo iyo kasoo horjeedka dadka soo galootiga ku caanbaxay ayaa kamid ah waxaa kamid ah nin hay-adda ICE ama maaragtay hay-adda booliska arrimaha soo galootiga haysan jiray oo la yidhaahdo Homan ninkaas oo isagana runtii marar badan la weydiiyey haddii lagu dhiibo shaqada noocaan maxaa qaban doontaa. Wuxuu leeyahay maaragtay waan ku faraxsanahay in aan noqdo qofkii masaafuridii ugu ballaarnayd taariikhda Mareykanka soo martay ka geliya. Haddana waxaa loo magacaabay qofka macnaha mas-uulka noqon doona xadka koonfureed iyo dib u celinta dadka aan sharciga waddanka kulahayn.
Waan gartay arbacada beriya waxaa madaxweyne Biden uu ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald Trump aqalka cad. Maxay noqon doontaa munaasabadaasi?
Munaasabadaasi waa tii dhaqanka ahayd ee madaxweyneyaasha markay isbedelayaan dhici jirtay. Waxaa dhici doonta in madaxweynuhu uu ku wareejiyo wixii maaragtay tala ahaa ee waddankan u lahaa ee uu gacanta ku hayay. Runtii madaxweynaha Clinton ogaada loo baahnaa waxaa laga wada hadli doonaa oo ay ka wada hadli doonaan sidii ugu wareejin lahaa xilka si nabada iyo maaragtay hanaanka loo mari doono iyo qof walba siduu jecel yahay in xil wareejintu dhacdo ayay ka wada hadli doonaan.
Waan gartay. Markii Trump la doortay iminka waxaa laga joogaa asbuuc hal maalin ay dheer tahay 8 cisho, waxaa durbaba adduunyadii ka bilaabmay walwal laga qabo sida uu ekaan karayo maamulka madaxweyne Trump. Inagoo dunidao dhamma inay Maraykanka soo eegeyso, haddana haddaan eegno xulafadiisa reer Yurub, sidee ayay ilaa hadda uga hadlayaan doorashada Donald Trump iyo isbahaysigii iyaga iyo Maraykanka ka dhexeeyey?
Waxay walwalka keenaya dadku waxay xasuustaan waqtigii hore ee madaxweynahani uu xilka hayay iyo sidii uula dhaqmay. Waxaa lagu xasuustaa in madaxweynuhu uu loo arkayay qof wiiqaya isbahaysiga NATO oo wadamada NATO-na u sheegaya in ay iyagu mas-uul ka noqdaan amnigooda. Mar walbana wuxuu ku canaanan jiray in aysan bixinin dakhli ku filan amnigooda, Maraykankuna uusan uga ahaanin mas-uul amnigooda, oo wadamada uu cadaadis badan ku saari jiray dhammaantood inay kharash badan dheeraada ku bixiyaan oo ka badan intii hore si amnigooda loo sugo. Waxaa kale oo lagu xataa madaxweynaha in uu u dhow yahay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, oo isna lagu xantay in maaragtay uu cilaaqaad fiican ka dhexeeyey. Marka taas oo walwal ku abuureysa wadamada Yurub oo dhammaantood, weliba gaar ahaan xulufada NATO oo aan u aragta caqabad weyn u aragta madaxweynaha Ruushka iyo maaragtay halis uga imaan karta dhankaas, gaar ahaana wadamada xadka Ruushka dhaca hadda ay Ukraine ugu horeyso. Marka walwalka taasaa keenaysa, marka wadan waliba wuxuu ka shaqeynaya siduu ula shaqeyn lahaa iyagoo ku qasban in la shaqeeyan, haddana way ka walwalsan yihiin imaatinka madaxweynaha cusub iyo siduu ula dhaqmi doono Yurub iyo amniga qaarada.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij tan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotiina waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa fadhigoodii shalay lagu ansixiyay gudiyada ku meel gaarka ah ee ka shaqeyn doona doorashooyinka dalka. Xilli xubnihii baarlamaanka ku matalaya maamul goboleedka Jubbaland ay ka soo horjeesteen, maamulka Puntlandna uu hore u diidanaa in dalka waqtigan ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah. Haddaba diidmada xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedka Jubbaland caqabad ma ku noqon karaan shaqooyinka ay hayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo doorashada qof iyo cod? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah aqooyahan Cabdulaahi Cali Maxamuud iyo Dr. Mahad Yoola Xaanshi. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Cali Maxamuud.
Waa mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane. Waxaan kaloo u mahad celinayaa doktorka dood igula jiro Dr. Mahad Yoola. Ani waxay ila tahay diidmada ay sameeyeen qaar ka mid ah xubnaha xilibaanada federaalka ee Soomaaliya kasoo jeeda Jubaland oo ay ku diideen gudigii doorashooyin ku meel gaarka ahaa ee ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in aanay wax badan ka bedeli doonin ama aysan caqabad weyn ku noqon doonin hadafka iyo ujeedada gudigaas loo sameeyo ah inay dalka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Cali Maxamuud. Markan waxaan siinayaa Dr. Mahad Yoola Xaanshi.
Runtii anigu waxaan u arkaa inaysan suurtagal ahayn xilligan hadda lagu jiro doorasho cod iyo qof ah oo ka dhacda Soomaaliya. Annaku og oo maanka ku hayna xaaladda waddanka ku jiro oo amni iyo maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubaland oo arrintaas ka soo horjeestay iyo qaar ka mid a baarlamaanka labadaas maamul goboleed siiba Jubaland oo la saftay maamulka Jubaland iyo madaxweyne Axmed Mudabe. Marka dhankaas markaan ka fiirso, suurtagal ilama ahan inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Doctor Mahad, waa mahadsan tahay. Cabdullaahi, waa maqlaysaa doctorka sida uu hadalka u dhigayo. Haye jawaabta dhankaada.
Sidaan ka warqabno horta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale musharaxiintii la tartamaysa oo ku jiro madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo dhammaan musharaxiinta kale waxay maxaa ku yiraahdaa kambeynkooda ka mid ahaa in dalkan ay gaarsiinayaan doorasho qof iyo cod ah. Marka madaxweyne Xasan waqtiga uu ku gaarsiin karo hadda doorasho qof iyo cod waddankan oo dad badan ay salugsan yihiin oo siyaasiyiintaas ugu badan yihiin, horta waqtigiisii lama gaarin oo ma uusan dhammaanin, wuxuuna leeyahay waan gaari karaa. Marka ani waxay ila tahay doodaas guud horta in aan weli la gaarino oo ay suurtagal tahay in doorasho qof iyo cod ah waddanka laga qaban karo. Doorashada qof iyo codka laga qabanayo waddankana ma ahan mid la qabanayo 2024 iyo 2025, waa 2026 doorasho qof iyo cod oo federaal ah la qabanayo. Mid kale, maamul goboleedka Jubaland hogaamiyahooda Axmed Mudabe waxa uu diidan yahayna waxay tahay doorasho qof iyo cod ah oo maamul goboleedyada hadda laga qabanayo. Marka cilad yar oo farsama jirto, ciladaas farsamana way iska xalismi doonaan, waxweyn maahan. Marka ani waxay ila tahay in ay arrintan iska soo dhamaan doonto hadii la hadlo.
Doctor Mahad Cabdullaahi waxa uu ku adkeysanayaa in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay jiraan weliba diidmada labada maamul. Haye, maxaa ka dhihi doontaa?
Runtii aniga fikirka walaalkay waxaan u moodaa inaan aad uga soo horjeedo oo runtii aan aada u kala fognahay. Wuxuu yiri cilado yar oo farsama jirta, cilado yar oo farsamo ma noqon karto in laba dhan, laba maamul oo dhan inay ka soo horjeestaan doorashada qof iyo codka ah. It's not easy, macnaha wax sahlan ma ahan. Haddana ay ku raacaan xildhibaanadoodii federaalka ku matalayay, haddana taas waxaaba kasii daranba suurtagal ma tahay xilligan oo aan ka warqabno amniga Soomaaliya siduu yahay iyo gobolada, gobollo badan iyo meelo badan oo waddanka kamida oo aysan dowladdu gacanta ku hayn, in la yiraahdo qof iyo cod aa la sameynaya. Taas haddana waxaaba kasii daranba ilaa haddeertaan xisbiyaal diyaarsan oo rajisa garaysan oo la yiraahdo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel aa galaya ma jirto. Marka doorashada dhacaysa, doorasho caynkee a waaye, xageesa lagu qabanayaa? Haddii laba maamulba ay diidan yihiin, labadaas maamul iyo ka Soomaalilan, xagee lagu qabanayaa doorashada qof iyo codka ilaa waa diidan yihiin? Marka waxaan isleeyahay, waxaan u malaynayaa wax kala meesha ku jira, soomaalidu waxay tiraa timid lafaa ku jira. Marka qof iyo cod waxa la yiraa ma jiraane, malaha wax kalaa la raadinayaa.
waana isku soo bixi doontaa.
Waa maasantahay Cabdullaahi Cali Maxamuud haye.
Waaye doktorka waa maadsan yahay mar kale. Markaan leeyahay wax weyn maahan, horta waxaa ula jeedaa labada maamul horta, inkastoo diidmo ay sameeyeen ama ay sameynayaan diidmo, laakiin way kala dhow yihiin. Maamulka Jubbaland in general asaga ma diidano doorasho qof iyo cod inay waddan ka dhici karto ama laga qaban karo, oo intaasoo shir uu ka qayb galay, oo shirkan shirar badan oo ka horeeyey oo saxiixyo badan uu ku sameeyey inuu ogol yahay dalka in laga qabto doorasho qof iyo cod ah. Laakiin arinta la isku hayo inay tahay doorasho qof iyo cod ah, in labada heer laga wada qabto halkan xilli, iyo in hadda xilligan la qabto doorasho dadban ee gobollada ay galaan maamul goboleedyadu, tan federaalkana laga dhigo doorasho qof iyo cod ah. Marka arinta oo Jubbaland intaas waaye. Arinta Puntland waaba ogtihiinbo doodooda doorasho qof iyo coda ka hore bilaabatay, oo waa Siciddani hogaamiyaha Puntland iyo maamulkiisu waa maamul meel taagan oo waxay rabaan iyo waxay diidan yihiinba ka guda weyn tahay waxaan hadda la isku hayo qof iyo cod iyo wax la mid ah, oo doodooda way dheer tahay. Sida ognahay shirarkii oo dhan oo ka horreeyay shirarkan kama ka soo qayb gelin. Marka arintoodana saasay tahay. Haddana lama dhihi karo maanta, waa laga tilaabsan waayey ama waddanka meel waxa yirnaana, waayo xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee masale Puntland intooda badan way joogaan, waxay fadhiyaan golaha shacabka Soomaaliya. Marka representative ay ku leeyihiin labada maamul goboleed meesha, masalayaashooduna way joogaan. Marka waxaa isleeyahay arintaas waa arin iska xalismi doonto, laakiin u dhow inay ku xalismato qaab wadahadal ah, gaar ahaan dhinaca Jubbaland. Rajo fiican ayaan ka muujinayaa.
Waa soo gabagabeynayna Dictor Mahdi Olax aday ku joogtaa. Haddii ay suurageli weyso sida ay Billa Soomaaliya wax u waddo oo ah in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo iyadoo maamulada Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin, maxay tahay waddada u furan oo dalka doorasho lagu gaarsiin karo?
Bismillaahi Raxmaan. Runtii baqanow sida ay aniga ila tahay ama iska muuqataba ama qof walba fahmi karo oo political analyst ah, waxa weeye horta waddadan waa waddo qarda jeexa oo aan suurtagal ahayn in la maro. Horadan loogu soo fashilmay waxweyne farmaajo dhihi jiray qof iyo cod, iyadana waan ogeyn say u socoto iyadoo laleeyahay war suurtagal maaha wadciga waddanka ka jira maantay taagan. Waxaan ku iraahdaayey suurtagal ma ahan in doorasho qof iyo cod ah la aado, ayuu isku maqiiqay.
intaasna waxaa nagu idil barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
kalgacayl ku duweeye dabar weeye mideeya laba duf ku heshiiye aadna degade ka shayda ambadiirada manku.
Heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington oo dila sidaas iyo nabadgelyo.
kalgacayl ku duweeye dabar weeye mideeya laba duf ku heshiiye aadna degade ka shayda ambadiirada manku. abuurtaadu i deeqday ku daran daray muuqa oo da'da arki waay idabiibta dawayse dagti laafta dugsi eeyese oo da'da arki waay
abuurtaadu ideeqday ku daran darimo